Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls.
Come on, girls.
Come on, girls.
Bakarne txukarro arratsaldeon zer modu.
Oso ondo tazo.
Hemen ari gara dantzan irriz eta dantzan mainguruan.
Hombre, giro honia naizo. Hombre, hau akelarre besteik ez da.
Akelarrea. Eta gaur gure akelarre honetara gonbidatuko dugu gizalaba berri bat. Rita Jimenez García.
Pues gainea oso ezaguna.
Hombre, ya.
Oso.
Izanen da, baina hola.
Ja, ikusko zu nola zuk ere ezagutzen duzula.
Izena bizenez, pues ezer.
Ja, binen askotan zerbait egin nahi ez degunean, pues beti esaten dugu Rita la kantaora egin dezala. Ez dala?
Bai. Eta,
claro, nundik handator izen hori? Pues claro, pues Rita Jimenez García, hemen dakagu.
La cantaora.
Uh-huh. Jerez de la Frontera, en jaiotzan, 1849-1859, flamenko kantari bat izan zan, bere garaiko kafea bezlarietan ospetsunetakariko bat, eta bueno, pues gaztetatik Ritaren kantu eta flamenko dantzarekiko saletasuna nabarmena izan duzan, ez? Beraz, ez da, harritzekoa geroago bere bizibidea, bueno, pues bihurtu zana, ez? Jerez de la Fronteran hasi zen pues kopla kantatzen eta bueno, dantzatzen ta hoi eta egun batian antzerki agente batek haren emanaldi bat ikusi zuen eta horren ondorioz Madrilgo kafe abeslarietan aritzeko bueno, pues kontratatzea erabaki zuen, ez? Así que gure Rita pues Madrilera juntzan. Hola,
maleta hartu.
Hoize, eta ara jun. Eta bueno, pues angaratu zuen bere ibilbide artistikoa. Koplaren generoaren barruan, ez? Pues izan ere, 1884an, eta 1885 artean, Ritak goiko mailako saioak eskaini zituen, eta haren izena oso ezaguna egintzan. Uh-huh. Osa, gudakigu zein dan Rita, binon Rita Jimenez García, bat zeukan bere izena, eta oso ezaguna zan, ez? Eta oso ona bere lanian. Uh-huh. Lanerako zuen grina oso ondila zan gaina, eta beti zegoen, pues prest, eskatzeko siloten oholtzetara igotzeko, ez? Eta emanaldiegatik irabazten zuen dirua alde batera utzita, ez pentsa. Osea, ja, bueno, pues gutxi baldi matzan, dagonian, bonbon, eta ez dagonian egon, pues honek ere esatentzun gauza bera, ez? Eta, bueno, pues baita saio bikoitzak egiteko ere batzen beti, ez? Estenatokietara jabiak edo besta pribatuaren baten antolatzaileak ala eskatzen bazion ere. Eta beti prest. Osea, beti egiten zitun gauza olakoa, zen, bueno, pues oso gustuko zuen, bere lana. Zure lana oso gustoko zo?
Bai, orgatik egiten ditugu saio bikoitzak
claro.
Ere, bai. Oixe,
pues orde zukuzka, ja bakizu zeatikan egiten dezune, claro.
Hori da, claro. Langile fina eta gainera gustura.
Oixe,
kombinaketa polita.
Gu bezala izo.
Hori da.
Guk ere oso fina ea, eta gaina oso gustura egiten dugu.
Hori da, pues eta ongi.
Oso ongi, hombre.
Ritak bezala.
Oixe. Bueno, pues joera horrek ospea zuen. Eta horregatik lankideek Ritaren zerbitzua gomendatzen zituzten, beraiek nahi zuten aina diru eskatzen ez zilotenean. Horrela, keloaga Rita la kantaora esarmoldea sortu zen. Asi que kontu zibili. Kontu zen, agian hemengo lankideek ere gauza bera esaten dute, pues zutaz, eta esaten du, que lo haga reyes. Así que kontu zibili.
Hori da, primera.
Claro. Bueno, pues komunikabideek, haren kalitatea eta artea nabarmentze zituzten, publikoa gustura txalotzen zituen Ritaren emanaldiak, eta Ritak, pues baite zuen bere ogibidea, ez, lehen esan dugun bezala. Gainera, garai hartan flamenko munduko artista garraintzi txuenetako batzuekin batera aritzeko aukera izan zuen eta haietako askoren pos, adiskide egin zuen. Haien tartean Patricio el Feo tantxaria zuen. Osea, bitu zeizena, Patricio el Feo. Eta beraekin pos, joan zan Karabantxel altora bizitzera. Hoi da auzo bat. Eta ara juntzan. Eta han ezagutu zuen Manuel González Flores. bere senartzat jotzen zuna. Osea, eskondurik edetzeuden, binon, bueno, pues esaten zun beak, pues bere senarra zala, ¿es?
Osea, Manuel, bere
Manuel,
senarra.
Bai.
Bai. Es Patricio.
Es, Manuel.
Manuel.
Eta Manuel alargunatzan, eta alaba bat, eta lau biloba zitun. Asi que Rita gehatutzan, pues guztilekin. Ya está. Eta pixkanaka, bueno, pues lanaren erritmoa jaitsi egin behar izan zuen, pues Ritak, eta horrekin batera, pues diru iturria ere murriztu zen. Halere, inoiz ez zuen zalantzarik izan eskatzen zioten tokietan jarduteko ia duainikan ere. Dirudienez, nahiko eskuzabala zan, eta, bueno, pues bere gizona bat batian hiltzanean, Ritak bere ardurapean hartu zitun, haren alaba eta lau bilobak. Osea, guztiak beraiekin. Eta bizitza osoa eman zuten elkarrekin bizitzen, etxeko zereginetan, eta, claro, ekonomian lagunduz naiz, eta bere jarduerekin, bueno, pues, diru eskaxa, ez, eskuratu. Hogeiko hamarkadearen amaieran, Rita aski ezagunatzen, Espainia osoan, baina ez zuten kontratatzen. Eta betik esaten zuen bera, pues erregina bezala bizi izan zala, eta gero pues miseria gorrian, ez? Bukatu zula. Bere azken jendaurreko emanaldia hil baino 3 urte lehenago izan zan, Madrilen, beste artista veterano batzuk bildu zitun ongintzasko jaialdi batian izan zan, bi abesti kantatu zitun eta Rita bera arro sentitu zen. Zer, bueno, ja ordurako ja bazeuzkan 75 urte. Eta horrelako jaialdi batian, pues parte hartzia beraentzako oso posgarria zan. 1927ko ekainaren 29an hiltzan. Eta bazeuzkan ja 79 urte. Castellón hiltzan. Bakizu zeatikan hiltzan han zen, claro, bera Madrilen bizi zan. Eta bapatian Castellón. Zergatikan? Bueno, pues, 1926an, Espainiako Gerra Zibilaren hasieran ondorioz, agintariek Karabantxelgo biztaleak errefusiatu gisa eraman zituzten ara, Castellora. Eta gure Rita, pues, etzen bueltatu. O sea, ara juntzan, binon ja, pues, bueltatzeko gara, o sea, astirik etzun izan do.
Eta, no, ze bitxia, ez? Bai, o sea, Karabantxelgo bizitan guztiak hartu eta eraman.
Bai, errefusiatu gisa. Bai? Eta, pues, haien tartian, gure Rita, eta, claro, bere senarraren alaba eta bilobak. Guztiak, ara juntzian. Gaur egun, Rita la kantaoraren izenak, pues herri kulturan txertatuta jarraitzen du, ez? Eta ez kantaria eta dantzaria izategatik, baizik eta, bueno, pues bere izena aipatutako esamolde horri lotuta geratu dalako, ez? Guztio dakigun bezala eta erabiltzen dugun bezala.
Hai, hai.
Eta denboraren ondorioz, bueno, pues egin dezala Rita la kantaora kesaberia esaera hori pues aldatu da pixkate, ez? Eta orain pues Rita la kantaora joango da edo Rita la kantaora kordainduko dizu edo egingo dizu eta Rita la kantaora lan egin dezala esa moldeak ere pues erabiltzen die. Bestea beste pues adierazteko ez dela leku batera joan nahi, ez dagola zorra ordaintzeko asmorik edo ez dela lanik egin nahi edo alako gauzak pues aipatzeko, ez? Así que bitu nundik handatorren, esa era horrek.
Bai. Dena, hori ez, nondik handatorren, eta, bueno, ba, tristea ere badaz, azken finean, lan hona egiten zuen emakume honek, oso eskuzabala zen, oso langile ona, baina berak ez zuen, nola baita esateagatik, ekonomikoki baloratzen bere lana. Eta ez zuen exigitzen gutxieneko bat. Edo zen gauza, onartzen zuen. Eta, karo, ba, gu geuk baliorik edo preziorik ez balio jartzen gure lanari, ba, besteek aprobetsatu ginen dute hori, ez?
Claro, claro. Eta aprobetsategi asko daude munduan. Así que erne bilibera dugu, bai?
Hori da. Rita Jimenez García, Rita la canta ora. Hoxe, ba, emakume ona, biztanda,
bai,
bihotzoneko emakumea, ona, langilea eta artista handia. Horrekin geldituko gara. Oso ongi. Ba, bakarriak txukarro benetan eskerrik asko Gizalaba hau aurkezteagatik eta datorren astera arte.
Bai, aio.
Agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.